Labrīt!
Kā tad ir ar lielajiem Kristapiem? Nu, ievadot ceremoniju, viņi jau gan paši jokoja, ka, protams, nav nominēti tie, kam vajadzēja būt nominētiem, un balvas droši vien arī nebūs pareizi sadalītas. Vai ir iemesls šo ierasto tematu risināt arī šajā reizē?
Es domāju, ka šo tematu mēs noteikti varam risināt, bet līdz noteiktai robežai, jo, manuprāt, balvas sadalījums apstiprināja gan gaidas, gan vietumas pārsteigumu. Lielākie pārsteigumi man personīgi bija tieši atsevišķās aktieru kategorijās, īpaši balvu iešana secena filmas Paskarts no Romas galveno lomu atveidotājiem aktieriem Jānim Jarānam un īpaši Indrei Burkovskai. Bet vērtēju arī, ka žūrija savā lēmumā piesardzīga un konservatīva bijusi arī debijas filmas kategorijā. Bet labāka ziņa, Lielā Kristapa ceremonija Matīs Kažas režijā ir, manuprāt, atguvusi tonus un lielā mērā atbrīvojusies no neveiklības un formalitāšu žestiem. Trāpīgs humors gan par nozares tēmām un procesiem, gan sociālpolitiskām aktualitātēm, arī kino studenti iesaiste, nostaļģiski klasikas citāti. Ceremonija, manuprāt, padarīja dinamisku un cilvēcīgu. Kopumā arī sociālpolitiskie vērojumi skanēja daudz, un tas priecēja, jo kino nozares pārstāvis sev redz ne tikai kā periferu sabiedrisko un politisko procesu vērotājus, bet arī to veidotājus. Dažas no balvu saņēmušajām filmām uz ekrāniem ieraudzīsim jau no aiznākamās nedēļas, bet tagad gan par filmām, ko redzēsim šonedēļ. Atgādināšu, ka no 8. februāra kinoteātros nonāk nākamās seriāla Pansija Pilī sērijas. Savukārt no piekdienas 9. februāra kinoteātros būs skatām amerikāņu režisora Sofijas Coppolas jaunākā filma Priscilla. Tā ir balstīta Elvis Preslī dzīvesbiedris Priscilla Preslīs memoārā Elvis un es. Leģendām un pretrunām apvītais mūziķis Coppolas filmā, jāsaka, atainots radikāli atšķirīgi no tā, kā viņu redzējām 2022. Gada filmā Elvis, austrāliešu režisora Baz Lūrmena režijā. Coppolas filmā Elvis nav upurs, bet tieši otrādi pakļāvējis, lai neteiktu varmāka. Filmā nav skandalozu un sensacionālu detaļu, tiesa ir ļoti labi nolasāms spēcīgs zemteksts. Elvis ar Priscilu sāk satikties vēl tad, kad viņa ir pusaudze. Elvis tēls filmā ir saudabs no dramaturģiskās perspektīvas, viņš ir otrajā plānā, es Priscilu taču lielā mērā nosaka un pat veido viņa tēlu tālāku virzību filmā. Filma savukārt tipiski iegulst Sofijas Coppolas rokrakstu aprisēs un vēsta par sievietēm zelta krātiņos. Kā raksta kino kritiķa Vendija Aida, Coppolas varons ir sieviete, kam ir viss un reizē nav nekā. Proti, viņas iespējams ir sociāli privileģētā stāvoklī, taču šī nosacītā priekšrocība Olaži ietver arī tumšu pusi, vientulību, izolāciju un Priscilas gadījumā arī emocionālu vardarbību. Galvenajās lomās redzam divus spožus jaunotos 20 gadnieku paudzes aktierus Kelly Spaini un Jacobi Lordi. Spaini par savu tēlojumu saņēma balvu Venecijas kino festivālā un bija nominēta arī Zelta Globusam. Savukārt Lordi spēlēja kabeļa televīzijas HBO seriāla Eiforija un man jau par savu veidu sociālo tīklu sensāciju kļuvušajā salvadērna. Dažos seansos 10. un 16. februārī kinoteātrī Fórums Cinemas būs skatām Aleksandra Spēnina filma Atstātie. Tā nominēta arī 5 ASV kinoakadēmijas balvām jeb Oskariem, tostarp arī kā labākā filma. Tā stāsta par kādu grupiņu, kas spiest pavadīt Ziemassvētku brīvdienas internātskolā. Un skolā atstātajos un arī palikušajos ietilpst gan studenti, gan skolas personāls. Un kā jau Pēna filmām, tas raksturīgs varoņi ir situācijas ķīlnieki. Te savstarpēji atšķirīgi, pat nesadarīgi individi, manuprāt, atgādina tādu greizi saliktu puzli. Viņi tomēr pārsteidzošā kārtā nevien turas kopā, bet arī pasargā viens otru no pilnīgas vientulības un sabrukuma. Pēns atcerieties savulaik režisēja filmu Sānceļa, salcērīgo road movie, jeb ceļa filmu par diviem draugiem, kas dodas izbraucienā pa Kalifornijas vīna zemēm. Sānceļos tāpat kā Atstātajos redzam lielsko aktieru Polu Džemati, turklāt ļoti līdzīgā un zīmīgā nomākta akadēmiķa lomā. Tas kino jaunumos šorīt man arī viss.
Jā, liels paldies par kino jaunumiem. Mums stāstīja Kristīna Simsoni.